ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวเปิดการประชุมด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันโดยมีผู้นำ50ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทยเบลเยียมเตรียมส่งผู้ต้องหาโจมตีกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคือนายซาเลอับเดลสลามให้แก่ทางการฝรั่งเศสและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเสนอชื่อนางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งจะทำให้มีอำนาจควบคุมคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมด้านนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันในหลายประเด็นนะครับรวมถึงชีวิตหลังวางมือทางการเมืองและรายงานสัมภาษณ์หญิงไทยคนเก่งรจเร่วัฒนพาณิชย์ผู้ได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไปเมื่อวานนี้รายงานสุขภาพเรื่องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้เทคโนโลยีแบบใหม่และปิดท้ายด้วยสรุปข่าวเทคโนโลยีซึ่งมีเรื่องของ Virtual Reality กับการฝึกฝนทางทหารมาเสนอนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเปิดการประชุมด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันประจำปีคศ2016อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับโดยระบุว่าโลกยังคงเผชิญภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์โดยเฉพาะจากเกาหลีเหนือรวมทั้งความเป็นไปได้ที่กลุ่มรัฐอิสลามอาจสามารถเข้าถึงวัตถุดิบด้านนิวเคลียร์เพื่อนำมาผลิตเป็นระเบิดกัมมันตภาพรังสีอนุภาพร้ายแรงได้การประชุมด้านนิวเคลียร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของประธานาธิบดีโอบามาและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับโดยก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดคุยนอกรอบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ทำเนียบขาวหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธไปเมื่อต้นปีนี้ต่อจากนั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้หารือนอกรอบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในหลายประเด็นด้วยกันรวมทั้งเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยและยังมีกำหนดประชุมนอกรอบกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแกนเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนะครับการประชุมด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์หรือ NSS ที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้มีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วม50ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยแต่ผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกมิได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครับและในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาร่วมประชุมความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันและได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในหลายประเด็นรวมทั้งเรื่องรางวัลที่ไทยได้รับจากการประชุมครั้งนี้และการเมืองในประเทศด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีไทยย้ำว่าการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นกลางปีหน้าและอยากหยุดพักทางการเมืองหลังจากนั้นนะครับติดตามรายละเอียดการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ซึ่งมีกว่า50ประเทศร่วมประชุมนะครับและไทยได้รับรางวัล Nuclear Industry Summit Award ร่วมกับอีก17ประเทศจากการที่ได้ร่วมมือช่วยกันกำจัดแร่ยูเรเนียมที่มีศักยภาพสูง
เขาก็ดูจากข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าเราได้มีมาตรการดูแลด้านนิวเคลียร์อย่างไรใช่ไหมวันนี้เราก็ใช้ในทางสันติแล้วก็เชื้อเพลิงที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นการอย่างไรเราก็มีการส่งคืนไงส่งคืนตามมาตรฐาน
ผู้นำไทยได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ในโอกาสนี้ว่าได้พบปากกับภาคเอกชนสหรัฐค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงความพยายามส่งเสริมการลงทุนในไทยว่า
คืนผมพูดเขาชัดเจนนะประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการทำยังไงเราจะอำนวยความสะดวกให้เขาให้ได้คำว่าอำนวยความสะดวกไม่ใช่ให้ประโยชน์กับเขาแค่เขาทำประโยชน์การลงทุนของเขาในประเทศไทยให้ง่ายขึ้นเช่นการจดทะเบียน การขอใช้น้ำขอใช้ไฟหรือมาตรการทางภาษีที่มันจะต้องเป็นระบบที่มันง่ายไม่ทับซ้อน
สำหรับความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในไทยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าภาคเอกชนเข้าใจดีและตนย้ำว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นกลางปีหน้านะครับพลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งเรียบร้อยตนจะไม่ตั้งนายกตัวแทนหรือนายกนอมินีขึ้นมาสานอำนาจต่อครับทั้งนี้ยังมีบางประเด็นที่ผู้นำไทยกำลังจับตามองในเรื่องการเมืองอยู
่สิ่งที่ผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงสิ่งที่ผมพยายามแก้วันนี้มันจะไม่สำเร็จเพราะมันจะกลับมาที่เดิมเพราะคนเหล่านี้คนที่เคยทำให้มันเกิดความเสียหายยังไม่ยอมรับในการกระทำของตนเองว่ามันมีทั้งผิดทั้งถูกไอ้ถูกผมไม่ว่าแต่ถ้าผิดแล้วยังบอกว่าถูกอยู่เนี่ยแล้วพยายามจะกลับมาที่เดิมเนี่ยผมถามว่าแล้วกลับมาไงก็กลับมาโดยประชาชนที่มีรายได้น้อยคนเหล่านี้พร้อมจะต้องถูกชักจูงเสมอแล้วเขาก็ทำมาแบบนี้ตลอดผมไม่ได้ทำเพื่อชักจูงมาเป็นฝ่ายผมไม่ใช่ให้เขาเป็นประชาชนคนดีของชาติช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาคนยากจนแล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลเรื่องนี้จะถามว่ากังวลสถานการณ์ไหมผมก็ไม่กังวลอีกอ่ะเพราะผมมีกฎหมายที่ผ่านมามันวุ่นวายเพราะกฎหมายไม่บังคับใช้อย่างเท่าเทียมสองเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เพราะถูกแบ่งแยกวันนี้ทุกคนต้องทำตามคำสั่งผมตามคำสั่งของคสช.ใครไม่ทำไม่ได้ตำรวจทหารไม่ดีก็ปลดทิ้งไปนะต้องทำตามคำสั่งที่ชอบทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นอีกอันนึงที่ผมไม่กังวลถ้าเป็นกังวลอีกอันนะการละลุตในต่างประเทศซึ่งผมตอบคำถามหลายประเทศที่มาหาผมเขาก็พูดแต่คำว่าประชาธิปไตยพูดแต่คำว่าเลือกตั้งพูดแต่คำว่าสิทธิส่วนตัวเขาไม่ถามผมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยทำไมต้องผมต้องเข้ามาแต่ผมบอกเขาทุกครั้งเหตุผลแต่เขาไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้นนะเขาจะใส่ใจที่ว่าสิทธิชนเพราะมีคนไปพูดเขาฟังว่ารัฐบาลนี้เข้ามาแล้วฆ่าคนตายไปเท่านี้เท่านั้นเอาคนมาติดคุกเป็นพันฆ่านักข่าวไป 4-500 คนนะเอาประชาชนมาถุงดำครอบหัวผมไม่เคยทำทักการเลยใครล่ะไปพูดกับเขาใครก็ไอ้คนที่มันหนีไปนั่นแหละนะหนีไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาเรียกมารายงานตัวก็มาพบเขาแล้วก็กลับบ้านไอ้นี่หนีเพราะอะไรล่ะหนีเพราะมีความผิดหรือเปล่าแล้วหนีไปแล้วก็ไปให้ร้ายประเทศอยู่ข้างนอก
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าไทยส่งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในจีนกลับไปยังจีนนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้ทำตามกฎหมายและไม่ได้เข้าข้างประเทศใดนะครับเมื่อถามถึงอนาคตทางการเมืองของท่านหลังเกิดการเลือกตั้งตามแผนในปีหน้าพลเอกประยุทธ์บอกในการให้สัมภาษณ์ว่าก
ลับบ้านนอนเลี้ยงหลานที่จะไปทำอะไรแล้วผมไม่ได้พักผ่อนมาตั้งนานแล้วผมก็อยากพักนะหลายคนก็บอกอยากให้ผมอยู่แล้วมันอยู่ได้ไหมแล้วประเด็นมันอยู่ว่าอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าผมบอกอยู่ได้มันก็ผิดอีก
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยในโอกาสเดินทางมาสหรัฐนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานการสัมภาษณ์ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับDirect from Washington, VOA. ฟังข่าวกันต่อครับอัยการเบลเยียมระบุในวันนี้ว่าผู้ต้องหาอันดับหนึ่งในเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอาจถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสรัฐมนตรียุติธรรมฝรั่งเศสกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าทางฝรั่งเศสคาดหวังว่านายซาเลห์อับเดลสลามจะถูกส่งตัวมายังฝรั่งเศสภายใน10วันขณะที่ทนายความของนายอับเดลสลามเปิดเผยว่าลูกความของตนยอมรับการส่งตัวข้ามแดนครั้งนี้นายอับเดลสลามถูกกล่าวหานะครับว่าช่วยวางแผนโจมตีในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนโดยเขาถูกกล่าวหาด้วยว่าเป็นผู้จัดหาวัตถุระเบิดในการโจมตีอัยการฝรั่งเศสระบุว่านายอับเดลสลามมีแผนที่จะระเบิดตัวเองด้านนอกสนามฟุตบอลในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนด้วยแต่เกิดเปลี่ยนใจนะครับหลังจากเขาหลบหนีเป็นเวลา4เดือนเขาถูกตำรวจเบลเยียมจับกุมตัวไว้ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์นะครับเจ จ้าหน้าที่เบลเยียมบอกว่านายอับเดลสลามผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2พี่น้องเอลบาคาอุยผู้ที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่22มีนาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนด้วยนะครับและขยับไปที่พม่านะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เสนอชื่อนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคให้นั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งจะทำให้เธอมีบทบาทอย่างมากในการบริหารประเทศรวมทั้งมีอำนาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีทุกคนโดยขณะนี้นางซูจีได้รับเสนอให้คุม4กระทรวงแล้วนะครับคือกระทรวงต่างประเทศพลังงานศึกษาธิการและสำนักประธานาธิบดีพม่าคาดว่าร่างกฎหมายแต่งตั้งที่ปรึกษาแห่งรัฐนี้จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรค NLD โดยไม่ยากนะครับโดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีคนใหม่วัย70ปีของเมียนมาถิ่นจอสาบานตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมียนมาซึ่งประธานาธิบดีถิ่นจอนี้เป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นเพื่อนกับนางซูจีมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยนะครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบรางวัล International Women of Courageหรือรางวัลสตรีผู้กล้าหาญให้กับสตรี14คนจากทั่วโลกที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารนะครับซึ่งมีคุณรจเร่วัฒนพาณิชย์เป็นสตรีชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และเดินทางมารับรางวัลที่กรุงวอชิงตันด้วยตัวเอง VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คุณรจเร่นะครับและคุณพินิการตุลาชมนำรายงานมาเสนอครับ
รจเร่วัฒนพาณิชย์For your commitment to the democratic rights and freedoms that make societies more peaceful, prosperous, and secure, we honor you as a woman.
ครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องคุณรจเร่วัฒนพาณิชย์สตรีชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสตรี14คนที่ได้รับรางวัล International Woman of Courage หรือสตรีผู้กล้าหาญประจำปีคริสต์ศักราช2016ที่กรุงวอชิงตันครับคุณรจเร่วัฒนพาณิชย์สตรีไทยคนแรกที่ขึ้นรับรางวัลดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงที่มาของการได้รับรางวัลผ่านการแสดงจุดยืนความเชื่อมั่นในเสรีภาพการแสดงออกขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยครับ
แล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็โปรโมทเรื่องประชาธิปไตยการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเน้นเรื่องความเท่าเทียมและเสรีภาพในการแสดงออกของคนที่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยเนาะแล้วเราคิดว่าอันนี้อาจจะทำให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันสร้างอิมแพคอยู่บ้างไม่มากก็น้อยกับสังคมไทย
ครับคุณรจเร่เป็นเจ้าของร้านหนังสือ Book Republic ที่เชียงใหม่และเป็นผู้ก่อตั้งโครงการห้องเรียนประชาธิปไตยหรือคาเฟ่เดโมคราซีในประเทศไทยที่ผ่านมาเธอเคยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติมาแล้ว2ครั้งและถูกกดดันให้ปิดร้านหนังสือนานกว่า1ปีแต่เธอยืนยันว่าสิ่งที่เธอทำเป็นเพียงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสครับ
สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่หมายความว่ามันโดดเด่นมากจนแบบใครทำไม่ได้นะคะแต่หมายความว่าเราอาจจะลุกขึ้นมาทำก่อนคนอื่นบ้างเท่านั้นเองในการเปิด public spaceให้กับคนได้มาวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยไม่ค่อยยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์กันเท่าไหร่นะคะการดีเบตกันอะไรอย่างเงี้ยในหลายเรื่องแต่ว่าในเรื่องที่มันเขาไม่ได้รับการถกเถียงกันอาจจะพูดกันข้างถนนเนี่ยแล้วซุบซิบกันไปมาหรืออะไรแต่เราทำให้ออกมาในงานของเชิงวิชาการที่สุดอะค่ะในการที่จะถกเถียงในเรื่องที่คิดว่าคนกำลังสนใจคนในสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองเรื่องสังคมเรื่องความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดบางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่กล้าที่จะจัดงานนั้นขึ้นมาทั้งที่มันเป็นงานที่ผู้คนก็คุยกันอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกปิดหรือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคุยไม่ได้แล้วเรามาเปิดให้มันเป็นเรื่องที่เป็นพับลิกมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเราโปร่งใสมากพอที่ทำให้คนเข้ามาถกเถียงกันได้วิพากษ์วิจารณ์กันได้เพื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นด้วยการเปิดอกคุยกันแล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดความรู้ที่มันควรจะมีเนี่ยมาเป็นชุดความรู้ทางเลือก
ครับอย่างไรก็ตามเธอบอกด้วยว่าแม้การแสดงความคิดเห็นจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ก็จำเป็นต้องแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แสดงออกเพื่อสร้างความเกลียดชังหรือ hate speech ครับ
มันคงบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะและการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่มีเหตุมีผลด้วยไม่ใช่ hate speech นะคะถ้าเป็น hate speech แล้วเรามีข้อกฎหมายไปจำกัดหรือว่าไปบอกว่าทำนี้ทำไม่ได้เนี่ยเราก็เห็นด้วยนะว่าเราไม่ควรจะมาต่อสู้กันด้วย hate speech แล้วมันไม่มีอะไรที่มันนำพาปัญญาให้เราไปสู่อะไรได้แต่ทีนี้อันนี้มันบอกว่าการให้รับรางวัลนี้มันเหมือนกับเป็นการซัพพอร์ตเราทางนึงว่าโลกมันไปในทิศทางไหนโลกกำลังต้องการfree of speech free of expression ต้องการ human ไอการตั้งอยู่บนหลักการของ human rights ค่ะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานมากๆกับการแสดงออกทางความคิดเห็น
คุณรถจะได้กลับมาเปิดร้านหนังสือของเธออีกครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นสื่อกลางในการจัดเสวนาเชิงวิชาการเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นสังคมดีขึ้นครับ
หลังจากที่เราปิดไปเนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองบีบให้เราต้องได้ปิดร้านหนังสือไปเนี่ยแล้วก็เราได้กลับมาเปิดใหม่ซึ่งตั้งใจจะเปิดอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ขอยืนยันว่าร้านหนังสือบุ๊กเดอะพับลิกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายความมั่นคงของชาติอย่างที่เราถูกกล่าวหางั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเรา ที่เราผิดรู้สึกผิดหวังก็คือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะเราอยากเห็นประเทศชาติมันดีขึ้นไม่ได้ทำโดยมีเจตนารมณ์ต้องการทำลายความมั่นคงของชาติเท่านั้นนะถ้าทุกคนมองเห็นเจตนารมณ์อันนี้แล้วก็ศึกษาจริงจังโดยไม่ได้ไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าเราเป็นฝ่ายไหนเราเสื้อสีอะไรเนี่ยเอาสิ่งที่เราทำเอาไปวิเคราะห์กันจริงจังเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นทั้งนั้นของประเทศชาตินะคะ
รับรางวัล International Woman of Courage เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบให้กับสตรีจากทั่วโลกในฐานะผู้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมโดยไม่เกรงกลัวภัยอันตรายที่จะตามมาครับโดยจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2007และมีสตรีกว่า100คนจากมากกว่า60ประเทศเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วในตลอด10ปีที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
สำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง32จุดปิดที่ 17,695 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 4,870 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,060 จุดราคาทองคำลดลง80เซ็นต์นะครับปิดที่ 1,233 ดอลลาร์กับ40เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท9สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
รายงานข่าวกล่าวว่าบริษัท Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกวางแผนจะลดงาน 8,000 ตำแหน่งในฝ่ายการผลิตเครื่องบินพาณิชย์แหล่งข่าวกล่าวว่า Boeing ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันกับ Airbus นะคะแต่ Boeing แถลงว่าไม่ได้กำหนดจำนวนตำแหน่งงานที่จะลดลงเพราะการลดงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุนโดยทั่วไปที่จะช่วยให้บริษัทแข่งขันได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาในวันพุธราคาหุ้นของ Boeing ลดลง 1.88% ในอีกด้านหนึ่ง Uber กับ Ola บริการรถแท็กซี่โดยใช้แอปในสมาร์ทโฟนกำลังช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดรถแท็กซี่ในอินเดียมีการประเมินมูลค่าธุรกิจแท็กซี่ในอินเดียไว้ที่ 9,000 ล้านดอลลาร์และกำลังเติบโตอยู่ตลอดเวลานักวิเคราะห์กล่าวว่าโอล่าควบคุมส่วนแบ่งตลาดราวครึ่งหนึ่งเพราะมีบริการอยู่ตามเมืองต่างๆมากกว่า100แห่งในขณะที่ Uber ซึ่งขยายเข้าไปในอินเดียเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วมีบริการอยู่ใน29เมืองการแข่งขันระหว่างบริษัททั้งสองทวีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อ Uber ยื่นฟ้องศาลในอินเดียเมื่อเร็วนี้กล่าวหาว่าโอล่าพยายามขัดขวางธุรกิจของตนด้วยการสร้างบัญชีปลอมมากกว่า 90,000 บัญชีเรียกใช้บริการของ Uber ราวๆ 400,000 ครั้งแต่ยกเลิกหลังการเรียกทุกครั้งศาลที่กรุงนิวเดลีจะเริ่มรับฟังปากคำในเดือนกันยายนนี้นะคะในขณะเดียวกัน CEO ของ Westinghouse Electric ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโทชิบาคอปกล่าวแสดงความหวังว่าจะได้เซ็นสัญญาสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์6แห่งในอินเดียในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าเป็นไปตามนี้ก็นับว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โครงการแรกนับตั้งแต่อินเดียกับสหรัฐทำความตกลงกันในปีค.ศ.2008ที่จะร่วมมือกันในเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์และจีนอาจนำเข้าเนื้อหมูมากกว่า1ล้านตันในปีนี้ปัญหามาจากราคาเนื้อหมูตกต่ำทำให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยหลายล้านคนหันไปหาอาชีพอื่นแทนแม้เมื่อราคากระเตื้องขึ้นจีนก็ผลิตลูกหมูไม่ทันความต้องการเพราะขาดแม่พันธุ์นะคะรายงานข่าวคาดว่าประเทศที่จะเพิ่มการส่งออกหมูไปจีนได้จะเป็นเยอรมนีสหรัฐและบราซิลและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะคาเฟ่ Society ภาพยนตร์ล่าสุดของผู้กำกับวูดดี้แอลเลนจะฉายเปิดงานประกวดภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ในวันที่11พฤษภาคมปีนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ผู้จัดงานเลือกผลงานของผู้กำกับคนนี้สำหรับการเปิดงานนะคะผลงานของผู้กำกับวูดดี้แอลเลนที่ได้ฉายเปิดงานที่คานส์มาแล้วคือ Hollywood Ending ปี2002และ Midnight in Paris ในปี2011นักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Cafe Society คือเจสซี่ไอเซนเบิร์กที่สร้างชื่อมาจาก The Social Network ในบทของมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และคริสตินสตูดจากภาพยนตร์ชุด Twilight ที่ทำให้ผู้คนเลิกกลัวผีดิบและหันมาชื่นชมสุนัขป่ากันด้วยนะคะงานประกวดภาพยนตร์ที่คานจะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับ
รายงานสุขภาพบ้างนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนรายงานว่าในอนาคตการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจะเปลี่ยนไปและจะไม่สร้างความเจ็บปวดและความยุ่งยากอย่างในปัจจุบันคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานตรงนี้ครับ
แผ่นติดบนผิวหนังเพื่อวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยนี้นะคะจะไม่สร้างความเจ็บปวดเหมือนกับการจิ้มเข็มที่นิ้วมือและได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยชาวเกาหลีใต้และช่วยตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยผ่านทางเหงื่อที่ขับออกมาค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Nanotechnology แผ่นติดบนผิวหนังเพื่อวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนี้นะคะยังสามารถควบคุมการปล่อยตัวยาที่เรียกว่ายาเมทฟอร์มีนเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยด้วยหากพบว่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยประสบความสำเร็จในการทดลองรักษากับหนูทดลองในห้องแลบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดกายผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การคิดค้นและพัฒนายาบำบัดโรคแห่งมหาวิทยาลัยบาสในประเทศอังกฤษกล่าวว่าร่างกายของคนเราต้องการยาเบาหวานในปริมาณที่สูงกว่าร่างกายของหนูทดลองค่ะเขากล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่านักวิจัยจะสามารถพัฒนาระบบปล่อยยาเบาหวานอัตโนมัติให้แก่ผู้ป่วยได้ทันทีหลังจากแผ่นติดผิวหนังตรวจพบว่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นเกินปกติค่ะเขากล่าวว่าระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอัตโนมัติและการบำบัดที่ตอบสนองอย่างทันทีเพื่อลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกตินี้ยังเป็นงานที่ท้าทายของวงการการวิจัยด้านเบาหวานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์กายเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดค้นแผ่นติดผิวหนังในวารสาร Nature ค่ะเขากล่าวว่าแผ่นติดที่ข้อมือซึ่งช่วยวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโดยไม่สร้างความเจ็บปวดนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะกลายเป็นวิธีการบำบัดเบาหวานที่มีประสิทธิภาพค่ะ
I think that an attainable goal or is becomingclose to being an attainable goal
เขากล่าวว่าตนเองเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่แผ่นติดบนผิวหนังเพื่อวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนี้จะพัฒนาได้สำเร็จในอนาคตและจะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลที่ไม่สร้างความเจ็บปวดทางกายให้แก่ผู้ใช้เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยเกาหลีใต้ได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเดินหน้าพัฒนาจนสำเร็จค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแผ่นติดบนผิวหนังมีตัวเซ็นเซอร์อัตโนมัติที่ช่วยวัดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ใช้ค่ะ พื่อเตือนให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดระดับน้ำตาลอาทิยาเมทโฟมีนได้ทันทีเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ
I do think you know the availability of a device that says you you know everything's fine no worries
ศาสตราจารย์กายกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ป่วยว่าทุกอย่างปกติดีหรือช่วยเตือนว่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดไม่ปกติจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะใช้งานง่ายและไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ใช้ค่ะผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษคนนี้กล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดผ่านเหงื่อนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้สูงจนเป็นอันตรายค่ะและเขาเชื่อว่าน่าจะผลิตออกมาให้ใช้กันภายในอีก5ปีข้างหน้าทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีสรุปข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับบริษัท Architects Power ปัดฝุ่นเทคโนโลยีระบบลูกสูบของเครื่องยนต์แบบ Upholstered Piston ที่เลิกใช้ไปเกือบหมดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะพัฒนาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบริษัทดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานอเมริกันในโครงการนี้ที่ระบบลูกสูบดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานก็เพราะว่าไม่ต้องใช้วาล์วและชิ้นส่วนลูกสูบที่เผาผลาญความร้อนและพลังงานคาดว่าอีก2ปีจากนี้น่าจะสามารถพัฒนาความประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นถึงร้อยละ50ครับจากประโยชน์ของสิ่งที่เคยถูกพัฒนาขึ้นหลายทศวรรษก่อนมาที่เรื่องของความล้ำหน้าในสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่นะครับขณะนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ก้าวสู่ความเสมือนจริงอีกระดับหนึ่งบริษัท Hanson Robotics สร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อโซเฟียที่มีผิวหนังเหมือนมนุษย์จริงครับผู้สร้างใช้ต้นแบบจากดาราอมตะออเดรย์ฮับเบิลผสมกับรูปลักษณ์ของภรรยาผู้บริหารบริษัทนั่นเองนวัตกรรมที่นำมาทำหนังหุ่นยนต์ให้เหมือนกับของมนุษย์เรียกว่าฟรับเบอร์ซึ่งประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หุ่นแสดงสีหน้าและขยับคอได้ถึง62แบบเพื่อทำให้ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดนะครับโซเฟียยังมีกล้องติดอยู่ที่ดวงตาเธอจึงสามารถมองตาคนขณะที่สื่อสารกันได้ด้วยและเชื่อว่าความสามารถในการตอบโต้กับคนจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยโซเฟียบอกนะครับว่าเธออยากจะมีชีวิตเหมือนคนอยากจะเข้าโรงเรียนสร้างงานศิลปะอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองและต้องการมีครอบครัวด้วยผู้สร้างยังได้ใส่อารมณ์ขันเพิ่มเข้าไปอีกในโปรแกรมที่สั่งให้โซเฟียพูดว่าโอเคนะคะดิฉันต้องการทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์และหากโซเฟียมีความประสงค์เช่นนั้นจริงมนุษย์ก็ไม่นิ่งดูดายกับการยกระดับศักยภาพด้านศึกสงครามนะครับเพราะข่าวต่อมานั้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสร้างสถานการณ์จำลองในการรบของทหารนักวิจัยที่ศูนย์ US Army Natick Soldier Research Development and Engineering Center ในรัฐ Massachusetts สร้างโดมจำลองให้ทหารอเมริกันซ้อมรบโดยที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จำลองนี้จะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ผลงานของทหารแต่ละคนจากปฏิกิริยาและวิธีคิดของพวกเขาในโดมที่ว่านี้ซึ่งเป็นจอครึ่งวงกลมที่ฉายภาพเสมือนจริงนอกจากนั้นยังทำให้รู้สึกถึงปัจจัยแวดล้อมเช่นลมแรงสั่นสะเทือนและสิ่งกระตุ้นต่างๆสำหรับการวิเคราะห์ความคิดและปฏิกิริยาของผู้รับการฝึกเจ้าหน้าที่นั้นจะใช้เครื่องที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของดวงตากล้ามเนื้อและการรับรู้ของระบบประสาทด้วยนะครับและนั่นก็เป็นรวมข่าวเทคโนโลยีวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington